Kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Sekarang ya Tuhan, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Jadikan kami seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan firman-Mu, air susu yang murni dan yang rohani itu, supaya oleh firman-Mu itu kami bertumbuh, dikuduskan dan beroleh keselamatan dan benar-benar mengecap segala kebaikan-Mu. Datanglah ya Roh Kudus, berkati kami dengan firman. Di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Efesus pasal yang ke-6. Efesus pasal yang ke-6 ayat 5 sampai dengan yang ke-9. Jemaat, saya ajak untuk membaca bersama firman Tuhan ini. Saya akan baca ayat yang ke-5, jemaat membaca ayat yang ke-6 dan seterusnya, kita akan berbalas-balasan. Efesus pasal yang ke-6 ayat 5 sampai dengan 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati sama seperti kamu taat kepada Kristus. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga dan Ia tidak memandang muka. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memelihara di dalam kehidupannya. Haleluya. 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 Dua kali saudara memperoleh beasiswa untuk pergi ke Rom, Vatikan di Itali adalah rahmat yang besar buat saya. Selama beberapa bulan tinggal di Vatikan adalah karunia untuk melihat banyak keindahan kerohanian gereja yang diwujudkan dalam banyak seni, baik patung, lukisan, dan sebagainya. Sangat memperkaya kehidupan kerohanian ini. Nah, salah satu yang paling menarik adalah Kapel Sistine. Kita tahu bahwa kapel itu sangat-sangat terkenal sampai dengan sekarang. Dan pada waktu saya masuk disertai dengan guide untuk menjelaskan Kapel Sistine itu, begitu indahnya karena kapel itu hampir seluruh dindingnya penuh dengan lukisan dari pelukis yang sangat terkenal, yaitu Michelangelo. Tetapi yang menarik buat saya adalah adanya banyak sudut dan bahkan langit-langit yang mungkin tidak dapat dilihat oleh manusia. Tetapi Michelangelo melukisnya dengan begitu indah. Sudut-sudut ruangan yang tidak dilihat oleh orang dilukisnya dengan begitu indahnya, dengan kesungguhan. Pertanyaan saya kepada Kate, untuk apa Michelangelo melakukan hal itu? Bukankah kita melukiskan sesuatu untuk dilihat oleh manusia? Tetapi mengapa ada banyak sudut ruangan Kapel Sistine itu dilukis oleh Michelangelo, di mana orang tidak dapat melihatnya? Nah, Kate menjelaskan kepada saya, sesungguhnya pada waktu Michelangelo sibuk melukis sudut-sudut yang tidak dapat dilihat oleh manusia itu, beberapa rekan yang membantunya juga mengajukan pertanyaan yang sama. Mengapa Michelangelo harus membuang banyak waktu untuk mempercantik bagian langit-langit yang tidak mungkin dilihat oleh orang? Dan apa jawab dari Michelangelo? Michelangelo berkata, Allah melihatnya. Allah melihatnya. Di situ saya menangkap apa motivasi Michelangelo melukis dan mencurahkan hampir seluruh waktu hidupnya untuk melukisi Kapel Sistine itu. Untuk apa? Kita tahu kita dapat mengatakan pelayanan, kita juga dapat mengatakan bahwa kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Tetapi pertanyaan lebih lanjut adalah, apakah semuanya itu sungguh kita tujukan kepada Tuhan? Karena ada banyak orang menyatakan sepertinya melayani Tuhan, mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan, tetapi sesungguhnya tidak sungguh untuk dilihat oleh Tuhan. Kalau tidak demikian, Allah tidak murka terhadap Ananias dan Safira, membawa persembahan yang begitu banyak untuk Tuhan. Tetapi mengapa justru Tuhan menghukum mati kedua orang itu? Bukankah Tuhan berkenan terhadap korban dan persembahan? Tetapi mengapa Ananias dan Safira, kalau saudara baca itu, jumlah persembahan yang dibawa Ananias dan Safira itu besar. Tetapi bukannya menyukakan hati Tuhan, tetapi persembahan itu justru mendatangkan hukuman. Nah, dengan demikian kita dapat tarik kesimpulan apa yang dilakukan Michelangelo adalah indah. Karena bukan sekedar pemberian dan persembahan, tetapi sungguh-sungguh Allah bukan melihat apa yang kita lakukan, tetapi yang lebih dilihat oleh Allah adalah motivasi hati kita di dalam melakukan hal itu. Bukankah memberi itu sesuatu yang beragam makna? Kalau saya renungkan pemberian ya, saudara-saudara. Tidak semua pemberian keluar dari hati yang mengasihi, hati yang sungguh-sungguh memperhatikan, hati yang berbelas kasihan. Khususnya kalau kita di Indonesia, kita banyak sekali memberi dengan motivasi yang bermacam-macam. Kalau tiba-tiba rumah kita kedatangan orang bawa gitar, jreng-jreng-jreng-jreng-jreng begitu ya. Atau tiba-tiba bawa kotak begitu, lalu minta persembahan untuk masjid atau untuk madrasah atau apapun ya. Kita cepat-cepat memberi begitu ya. Tetapi kita tanyakan, apa motivasi kita memberi? Apalagi kalau kita pakai mobil bagus di perempatan jalan, lalu mulai orang datang bawa gitar kecil atau ecek-ecek gitu ya. Mungkin nyanyinya itu cepek, petak cekrek, tahu artinya ya. Kasih uang 100 atau kalau tidak saya gores mobilmu, cak-cak-cak-cak. Kita cepat-cepat ambil uang. Memberi dapat berarti mengusir, saudara-saudara. Cepat-cepat. Semakin kita cepat memberi, semakin kita akan lega. Karena orang ini akan cepat pergi dan tidak mengganggu kita. Memberi juga ada banyak maksud, saudara-saudara. Kadang-kadang kita memberi, tetapi sebetulnya kita sedang membuang. Ya, barang yang tidak kita pakai, dan kita pakai lagi, ya kita beri. Bukan pemberian, tetapi kadang-kadang maknanya adalah kita membuang. Pada waktu kami mengadakan suatu aksi untuk kemanusiaan, pengobatan gratis, basar begitu. Lalu orang mengatakan, kita harus panggil wartawan. Supaya Ya, kita diekspos masuk ke surat kabar gitu. Saat itu firman Tuhan muncul. Kalau engkau memberi dengan apa? Tangan kanan atau tangan kiri ya? Tangan kananmu. Jangan tangan kirimu itu tahu gitu. Kita dapat renungkan bahwa Allah tidak sekedar melihat apa yang kita lakukan. Manusia melihat apa yang dilihat oleh mata. Tetapi satu sifat yang lain dari Allah. Allah lebih melihat hati kita. Itu sebabnya apa yang dilakukan oleh Michelangelo begitu indah, saudara. Dan mengingatkan kita kepada firman Tuhan yang kita baca hari ini. Apapun juga yang kamu perbuat. Baik dalam dunia yang kita anggap religius maupun yang sekuler di luar. Karena konteks kita adalah hubungan antara Tuhan dengan hamba. Jangan kita berpikir bahwa kita melakukannya untuk manusia. Lakukan semuanya itu untuk Tuhan. Padahal dalam konteks yang kita baca ini, Tuhan di sini kebanyakan kafir. Artinya bukan orang yang seiman. Tetapi toh hamba diminta pada waktu melakukan segala sesuatu yang kita lakukan adalah kita lakukan untuk Tuhan. Nah, satu kali ada seorang ibu yang sangat terharu, bangga, bahagia dengan anaknya yang begitu kasih, begitu setia ya, merawat ibunya yang sudah lanjut usia. Dan dia selalu menceritakan bagaimana anak yang sungguh-sungguh berbakti kepada orang tuanya begitu ya. Tapi satu kali ibu ini memberanikan diri mengambil diari atau catatan harian dari anaknya ini. Dan pada waktu dia membacanya, betapa terkejut hatinya dipenuhi dengan keluh kesah, omelan, gerutu, kemarahan oleh karena begitu lelah, begitu capek ya, untuk melayani ibunya itu. Tetapi itu tidak pernah diungkapkan kepada ibunya. Dan pada intinya diari itu menyatakan, toh semuanya itu aku tetap lakukan bukan karena aku ini mengasihi ibu. Tetapi aku mengharapkan warisannya semuanya diberikan kepada saya. Ibu ini membaca semua perbuatan yang dianggap indah, mulia, diceritakan dengan bangga kepada teman-temannya, berubah sekejap menjadi satu kekecewaan dan kepedihan yang dalam. Dia menjumpai anaknya dan berkata, anakku, apabila engkau melakukan semuanya itu, seharusnya engkau lakukan oleh karena engkau mengasihi aku. Sebab dengan kau mengasihi aku, warisan juga akan diberikan semuanya. Tetapi tidak dapat dibalik bahwa kita menginginkan warisan untuk kita semua yang kita lakukan. Nah, demikian hari ini di hari perhentian kita mau diajak untuk melihat. Kadang-kadang banyak percakapan kita, energi kita, rapat kita adakan, kita memang memikirkan banyak hal pelayanan. Tetapi hari ini kita mau diajak untuk merenungkan apa makna pelayanan yang sejati dalam kehidupan kita ini. Pelayanan yang sejati itu terutama ada dalam kualitas hati kita. Mari kita itu garis bawahi. Karena seringkali percakapan kita lebih banyak untuk kita bicara mengenai keterampilan kita, kesanggupan, kemahiran, kepandaian, cara kita memanage, merencanakan, memimpin, menangani satu tugas. Nah, itu kita banyak bicara. Tetapi kalau kita lihat kembali kepada firman Tuhan, Allah lebih melihat motif kita, lebih melihat motivasi kita di balik semua hal yang kita lakukan. Baik apa yang kita ucapkan, baik yang kita lakukan atas nama kesaksian, atas nama pelayanan, apapun juga, Allah lebih melihat hati kita daripada cara kita untuk melakukannya. Nah, kadang-kadang kita senang untuk menghakimi ya, saudara-saudara kita, mungkin kalau singer salah gitu ya, kita kemudian lebih banyak kemudian membicarakan cara dia. Tetapi Tuhan tidak pernah melihat hal-hal seperti itu. Yang Tuhan lebih lihat adalah hati dan motivasi kita di dalam melayani Tuhan. Jati diri pelayanan kita yang paling otentik adalah terletak di dalam diri kita. Yaitu apa yang kita inginkan. Seperti Michelangelo melakukan dengan segala kesibukan lukisannya. Apa yang dia inginkan dengan dia melakukan semuanya itu. Itu sebabnya firman Tuhan mengingatkan kita satu nasihat yang diberikan Daud kepada anaknya Salomo pada waktu mau menggantikan posisinya sebagai raja, sebagaimana yang kita baca hari ini di dalam nats pembukaan. Beribadahlah dan layanilah Tuhan dengan tulus. Kata itu kata yang sangat indah. Tulus. Karena ada banyak orang melakukan sesuatu, belum tentu itu sungguh dari hati yang tulus. Sudah boleh melayani, sudah boleh melakukan, termasuk saya berkhotbah pun, belum tentu itu tulus. Dan itu sebabnya kata ini kata yang sangat penting dalam setiap tindakan dan perbuatan kita. Beribadahlah dan melayanilah Tuhan itu dengan tulus, ikhlas, dan dengan kerelaan hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati. Dia mengerti segala niat dan cita-cita. 1 Tawarikh pasal 28 ayat 9. Nasihat ini keluar dari Daud. Saya rasa pada waktu saya renungkan mengapa Daud memberikan nasihat yang begitu penting kepada anaknya. Kalau dia kembali kepada pilihan Allah, ya, mengapa Allah memilih dia? Maka dia akan menemukan jawaban dari nasihatnya ini. Pada waktu Samuel diutus untuk mengurapi seorang raja. Nah, kadang-kadang kita juga dipilih untuk mengadakan pemilihan, memilih majelis, memilih pendeta, memilih orang yang melayani Tuhan. Ya. Kita seringkali lebih berfokus kepada kemampuannya, keterampilannya, apa yang dapat kita lihat dengan mata kita. Nah, pada waktu Samuel melihat satu persatu anak dari Jesse itu ya, keluar Eliab yang pertama, ganteng, gagah, hebat. Dengan matanya dia langsung berkata, inilah pasti orang yang akan diurapi oleh Tuhan. Tetapi pada saat itulah terdengar suara Tuhan kepada nabinya ini. Apa yang dilihat manusia tidak dilihat Allah. Manusia melihat dengan matanya, tetapi Allah melihat hati manusia. Dan Eliab telah ditolaknya. Kata firman itu sangat indah, nanti saya ajak saudara untuk membaca di rumah. Mengapa Allah memilih Daud, sedangkan yang menimbulkan decak kagum bukan Daud. Semua satu persatu yang dianggap anak yang paling layak di hadapan manusia, ternyata ditolak oleh dan Daud yang dianggap sepele, yang tidak dipandang oleh mata, tetapi justru itulah yang dipilih oleh Allah. Bukan penampilannya. Dikatakan satu teguran kepada Nabi Samuel, Allah melihat bukan apa yang dilihat oleh manusia. Ya, itu kalau dalam bahasa Indonesia mungkin penampilannya, dalam bahasa aslinya enayim, bentuk jamak dari mata. Ya, kalau mungkin kita bisa bilang external beauty. Ya, bukankah itu yang membuat energi kita habis untuk kita terus memperhatikan dan memoles dan mengemas external beauty. Tetapi firman Tuhan berkata, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lebab dalam bahasa Ibrani-nya itu mengacu kepada batin, kualitas hati kita, kualitas rohani seseorang, suatu inner beauty yang harus kita bangun dalam kehidupan ini. Nah, hari ini itulah letak kita mau renungkan persoalan di dalam banyak kehidupan gereja, dalam pelayanan gereja. Sejak dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru, gereja mula-mula dan sampai dengan hari ini, inilah persoalan. Tidak semua pelayanan adalah pelayanan yang sejati. Karena Allah bukan melihat apa yang kita lakukan. Karena Allah lebih melihat hati kita. Allah lebih melihat motivasi kita. Di balik segala yang kita ucapkan, di balik segala sesuatu yang kita perbuat, itu yang lebih utama dari Allah. Tetapi firman Tuhan katakan seperti Nabi Yeremia, pada waktu dia masuk ke bait Allah, memang bait Allah penuh dengan korban, penuh dengan persembahan, penuh dengan nyanyian, tetapi semuanya menjijikkan di mata Allah, sehingga dia mengutus hambanya ini untuk menyatakan betapa menjijikkan ibadah ini. Oleh karena semuanya dibangun dengan external beauty saja. Yeremia berkata, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, tetapi siapa yang mengetahuinya? Itulah kata pepatah, dalamnya hati siapa tahu. Dalamnya laut dapat kita duga, tapi dalamnya hati siapa tahu. Tetapi hari ini kita diingatkan, Tuhan mengetahui dan menyelidiki segala hati. Di dalam pelayanan pun, saudara, ada banyak yang tersembunyi. Kemarin kita bicara mengenai kesetiaan. Saudara. Ada cerita yang menarik, suatu hal yang saya selalu ingat ya, karena sangat-sangat mungkin saya anggap mengejutkan, tetapi pada akhirnya saya anggap itu sesuatu yang sangat lucu sekali. Begitu ya. Konseling pernikahan kami adakan di satu gedung bangunan gereja. Jadi pada waktu saya kembali ke Kudus, hanya selang sekitar 4 bulan kemudian diresmikan gedung gereja yang baru. Gedung gereja yang baru dengan basement parkir mobil dan bangunan penunjang 4 lantai. Ruang konseling diadakan di situ sebagai bangunan baru. Saya sampai kepada topik untuk janji suami istri dan membicarakan bahwa engkau akan menyatakan janji pernikahan seperti ini. Intinya adalah mengenai kesetiaan. Aku mengambil engkau menjadi istriku, suamiku, dan aku akan mengasihimu, setia kepadamu sampai mati, dan suka, duka, sakit, maupun sehat, kaya, miskin, dan seterusnya. Dan saya kemudian berbicara, bagaimana? Dapatkah kamu menggambarkan kesetiaanmu kepada pasanganmu ini? Ya, si laki ini berkata, aku akan setia, bahkan aku akan menyerahkan nyawaku untuknya, dan seterusnya. Ya, intinya, sungguh-sungguh akan setia, dan bahkan rela berkorban demi untuk calon istrinya itu. Kita tahu di Indonesia banyak gempa bumi ya, dan kita lihat beberapa minggu ini ada gempa bumi juga di Sukabumi, dan pada waktu itu juga sering gempa bumi kecil-kecilan begitu. Nah, pada waktu sampai pernyataannya itu belum selesai, saudara, tiba-tiba sesuatu yang aneh terjadi. Karena itu disekat dengan sekat kaca begitu ya, ruang konseling itu, pertek, 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 suara gemertak begitu rupa, lalu semuanya berhenti dan melihat, ada apa ini begitu ya, pertek, pertek, pertek. Begitu ya, dan ternyata kemudian getarannya itu makin besar gitu, dan yang lebih menakutkan kemudian apa ini, lantai yang terbuat dari keramik itu tiba-tiba itu berbunyi dan naik ke atas, pedak 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 begitu ya, yang laki bilang gempa gempa begitu, langsung lari, yang calon istrinya hanya begini, tolong, tolong, begitu ya. Tetapi suaminya sudah lari keluar, lari sampai keluar gereja. Nah, saya kemudian yang bawa calon istrinya ini untuk keluar begitu ya. Setelah selesai ini gempa apa-apa ini ya. Tapi mungkin yang tahu bangunan, kadang-kadang bangunan baru kalau enggak diatur dengan baik, itu lantainya bisa apa ya, meletus-meletus begitu itu ya. Itu hampir semuanya begitu. Orang dikira gempa begitu. Lalu saya masuk, wah memang berantakan semua itunya ya. Lalu saya kembali ke konseling. Loh, kenapa kok calon istrinya ditinggal gitu ya? Katanya tadi janji setia sampai mati melindungi ya. Nah, kadang-kadang kita mudah untuk mengatakan dan mengucapkan, tetapi kita belum tahu hati kita yang sesungguhnya. Firman Tuhan mengingatkan, Rasul Paulus berkali-kali menyatakan bahwa ada banyak pelayanan yang memiliki motif-motif tersembunyi di baliknya. Saya cepat saja ungkapkan beberapa kata-kata dari Rasul Paulus. Kalau dia katakan, kami tidak sama dengan banyak orang lain. Itu berarti orang-orang yang melayani mungkin seperti pendeta-pendeta itu pada zaman Rasul Paulus, yang mencari keuntungan diri sendiri dengan firman Allah. Jadi jangan heran, saudara. Sejak awal kita lihat firman Allah ini bisa dibisniskan, saudara ya, untuk kepentingan diri sendiri. Rasul Paulus, kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan diri sendiri dengan firman Allah, dengan menjajakan firman Allah. Saya hambanya berbicara dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan selalu di hadapannya. Itu berarti tanpa selubung di dalamnya. 2 Korintus pasal 2 ayat 17. Pasal 4 ayat 2 dia, kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Jadi firman Allah pun dapat dipalsukan untuk kepentingan diri sendiri. 1 Tesalonika pasal 2 ayat yang ketiga, Rasul berkata, nasihatkanlah semuanya itu dengan maksud yang murni, tidak disertai dengan tipu daya. Jadi sejak awal saya lihat, gereja juga pemberitaan firman Tuhan itu tidak semuanya murni. Rasul Paulus katakan ada orang yang memberitakan firman Tuhan tidak murni dan bahkan disertai dengan tipu daya. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 5, tidak bermulut manis tetapi mempunyai maksud loba. Nah, bayangkan saudara, ini yang dimaksud ini pelayan-pelayan Tuhan ini ya. Ternyata pelayan Tuhan pun, ya kalau zaman sekarang ya pendeta seperti saya ini, itu juga banyak yang loba. Melakukannya dengan maksud loba yang tersembunyi. Jadi kalau hamba Tuhan ditanya fasilitasnya apa, gajinya berapa, dikasih apa, dan seterusnya. Dan motivasi kemudian melayaninya lebih ke sana. Ya, tidak jarang kita jumpai pelayan Tuhan seperti itu. Filipi pasal 1 ayat 18, di Kristus dilayani dengan maksud yang palsu, tetapi ada pula yang melayaninya dengan jujur. Ya, mungkin tidak ada waktu kalau saya sebut terus-menerus ya. Tetapi itu sejak gereja mula-mula, Rasul Paulus saya katakan, Allah tidak sekedar melihat pelayanan. Saudara boleh melayani ini, sibuk dengan ini, bahkan persembahan apapun. Tetapi Tuhan lebih melihat hati kita. Seindah apapun yang dilakukan oleh anak itu kepada ibunya, tetapi kalau motivasinya oleh karena warisan dan bukan oleh karena kasih, baunya bukan harum. Dan orang yang menerimanya pun juga hatinya terluka. Allah lebih memperhatikan motivasi kita daripada cara kita melayani. Allah menguji hati, memperhatikan bukan terutama apa yang kita lakukan, tetapi apa yang kita inginkan di balik semuanya itu. Itulah yang kita sebut dalam dunia psikologi itu, motivasi. Mengapa kita melayani? Mengapa kita berbakti? Itu hal yang paling utama untuk kita jawab. Mengapa saya jadi organis? Mengapa saya jadi pendeta? Mengapa? Dan seterusnya. Itu hal yang lebih utama buat Allah daripada kita melakukan ini dan itu. Dorongan yang timbul dalam diri seseorang untuk melakukan suatu tindakan, suatu pelayanan bagi Allah, itulah yang utama. Coba kita lihat teori dari psikolog Maslow. Maslow itu membuat suatu hierarki begitu, kebutuhan manusia. Dan kalau kita lihat ada banyak pelayanan meskipun sepertinya untuk Tuhan, tetapi sebetulnya ujung-ujungnya ya tadi, kalau enggak duit, ujung-ujungnya untuk diri sendiri. Secara psikologi, kebutuhan yang paling pertama ya makan, materi. Ya. Ada banyak kita lihat pelayan-pelayan Tuhan yang loba oleh karena di balik pelayanan motivasinya adalah fisiologis itu. Ya ini, ya itu, dagang ini, itu. Pokoknya ujung-ujungnya itu bukan kasih kepada Tuhan, tetapi adalah keuntungan-keuntungan materi. Ada juga kalau kita teori dua Maslow adalah rasa aman dalam diri kita. Ada banyak orang melayani juga untuk cari aman gitu ya. Kasih persembahan. Kenapa kok persembahannya banyak-banyak? Rasanya korupsinya banyak, persembahannya banyak supaya aman gitu ya. Ada banyak orang yang melakukan segala sesuatu hanya untuk rasa bersalah, rasa berdosa, supaya dengan melakukan ini lebih aman. Menghilangkan rasa takut kita. Lalu kebutuhan yang berikutnya dicintai, ada banyak saudara orang ke gereja motivasinya hanya untuk diterima, ya disambut. Nah, kalau tidak, ya mutung, ya, mungkin tidak tahu mutung ya, itu ngambek, ya, marah, ya, lalu meninggalkan. Karena motivasinya ya untuk diterima, dicintai, begitu. Ada yang penghargaan, gitu. Tiwasan, ya, apa itu bahasa Jawa tiwasan itu ya. Sudah saya sudah banting tulang begini, bukannya dihargai malah di omelin gitu. Untuk apa? Mutung. Ya, mutung lagi. Marah gitu ya. Lalu kemudian kita meninggalkan pelayanan gereja. Saya sudah nyiapkan masakan begini-begini, bukannya sesuatu yang baik saya terima malah ya dirasani mutung gitu, mutung lagi ya. Marah begitu ya dan kemudian tidak mau. Penghargaan di balik ujung-ujungnya kita melayani itu kita butuh penghargaan. Nah, kalau enggak dihargai, ya saya enggak mau gitu. Atau aktualisasi diri kita. Lihat siapa saya ini, hebat suara saya. Ujung-ujungnya juga untuk mencari penghargaan buat dirinya. Supaya ya. Dia tanyakan apa maksud kita melayani Tuhan. Atas nama pelayanan untuk Tuhan, apakah sesungguhnya sebetulnya untuk diri sendiri. Itulah yang akan menentukan ketahanan kita di dalam pelayanan. Sebab pada waktu kebutuhan itu tidak terpenuhi, sudah tidak dihargai, saudara kemudian tidak dapat penghargaan, saudara rasanya kok tidak dapat diterima baik, saudara akan dengan segera meninggalkan, ya, baik meninggalkan gereja, meninggalkan pelayanan saudara. Ya. Dan hari ini saya mau tegaskan kepada kita saudara, supaya kita tidak jatuh dalam pelayanan yang demikian, setiap hal termasuk pelayanan, dan termasuk pelayanan di GKI San Jose ini, ada konsekuensinya, ada resikonya. Resikonya itu, saudara bisa ditolak, saudara bisa dituduh, saudara bisa diejek, saudara bisa dipersalahkan, saudara bisa... Ada banyak hal yang mungkin tidak cocok dengan hati kita. Nah, kalau motivasi kita melayani adalah untuk hal-hal yang bukan karena kita mengasihi Tuhan, saudara akan meninggalkan persekutuan ini. Saudara akan cepat untuk hilang dari kegiatan dan persekutuan kita bersama. Tanyakan. Apakah motivasi kita? Saya tahu ada orang yang melayani oleh karena, ya ini perintah Tuhan. Itu sebabnya karena perintah. Ya, sebagaimana kalau kita kerja di perintah bos, ya ngomel-ngomel, melakukan tapi dengan ngomel-ngomel, dengan mengeluh, dengan ini. Ada banyak orang melayani Tuhan dengan cara seperti itu. Kerutu, ngomel, karena apa? Ya dia melayani karena perintah Tuhan. Ya, kalau enggak perintah nanti dimarahi Tuhan, takut. Ada motivasi hanya karena ini perintahnya Tuhan, demikian rupa. Tetapi kita tidak sungguh-sungguh melakukannya karena kita mengasihi dia. Itu beda. Sangat berbeda pada waktu kita melakukannya. Nah, di Indonesia makin hari persaingan gereja juga makin luar biasa, saudara ya. Sehingga untuk membangun itu suatu gereja baru menyatakan. Kalau saudara membawa satu teman baru, ya, saudara akan memperoleh manci renteng eksklusif. Kalau saudara dapat dan lalu di depan gereja itu ada etalasenya, itu ada sepeda motor, ada manci renteng, ada apa. 5 orang masuk, bawa 10 orang, sepeda motor 1. Gitu ya. Nah mungkin akan membuat kita lebih bersemangat untuk melakukan pelayanan kita. Begitu. Nah mari kita lihat. Apa jati diri pelayanan kita yang sesungguhnya? Apakah semua keluar dari dorongan kasih kita kepada Tuhan? Yesus berkata, aku lebih dahulu mengasihi kamu dan menyerahkan semuanya kepada engkau, bahkan tubuh dan darah. Apakah pelayanan kita juga oleh karena kita mengasihi dia? Hukum yang paling utama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, akal budimu, kekuatanmu. Nah, mari kita bangun ibadah kita, saksian kita, pelayanan kita, apapun yang kita lakukan adalah karena kita mengasihi Tuhan. Dan itulah jati diri pelayanan yang sesungguhnya. Amin.